gepleyer azatlık radyosu kadırlı radyo dinleyiciler havarlar günleliği gepleşiğimizin doğamında ovalki eser bilen Germaniyanın arasına bağlaşılan ilalaşık onun Baltika devletlerine hem Polşa yetiren teatirine nazar aylar. Siyasette razvetka kulluğunun oynayan rol doğrusu nakı komentar yani. Oğanistan'ın neşe kaçakçılığına karşı ilan edilen Berk Görüş doğrusuna kavarşımızın raportunu, Türkmenistan'ın mağarif ve təlim terbiye puğduğunu alınıp barlayan işler doğrusuna yazıcının fiilini, propiska bilen bağlı döreyen problemalar hakkında kavarşımızın mağlumatını ümsünüze hödürler. Yepleşilmen akbarat gürüvelli alıp barayarın. İkinci Cahan Urşu'nun önü yanına Eserin şol vaatki daşarı işler ministri Molotov bilen Germaniyanın şol vaatki daşarı işler ministri arasında bağlaşılan ılalaşığın neticeler doğrusunu şu üller hat gurrun ediliyar. Bu paktın Baltika devletlerine hem Polşa yetiren teatir hakkında Almanlığa kavarşımız Araz Pervişin vercek gurrun edinleyliyim.
Sovet Sayyidunun daşarı işler ministeri Molotov ve onun Alman kardeşi Ribbentrop'un adı bilen Molotov-Ribbentrop paktı deyip tanılayan şartnama 1939 yılın 23. avgustunda kol çekildi. Bu resmi taydan birik birikin üstüne solmolluk baradaki pakt bir giyildiğin protokolü ödüşüne alyardı. Bu protokol boyunca Demirgazık ve Günnoğur Evropa, Alman ve Sovyet teatir isfiratı deyip ikiye bölünüyordu. Neticede Latvia, Litva, Estonya ve Romanya'nın Besarabiya regionu, hazırki Moldavya, Sovyetlere ve Nazistlere kol astı olup ezir varını çektiler. Protokol şehri hem regionun ulu bölüğünün uruştan son zor bilen Sovyet Sayyiduna biriktirilmeğine getirdi. Latvia'nın Okupasya Muzeyi Direktörünün Orunmasarı Walter Znollendorf, bu ezir devletlerin iki düşmanı vardı. Kaçarı hem yeri yoktu diyer.
One thing that we could not fight for.
Biz edil arada kısa çişinledik. Latviya'nın karasılığı uğruna sevişip olmayardı. Latviyalılar partizanlık urşunu 2. Cahan Urşu tamamlanından son alıp barıp bildiler. Latviya'nın tokoylarına partizanlık hareketi 50. yılları çelli devam etti deyip Nollendorf belliyer.
There was partisan activity in the then Latvian forest.
İnni 70 yıl son Polşa ve Baltika devletleri karasız devletler hem de Avrupa Birliği'ne ağda devletler. Yönü özünü teatirden dürsep gelen orsiyet sol önkü teatir isfiratı diyen korkuyunu oyurmayan del. Molotov-Ribbentrop paktı neticesinde aşıköp ilatın doğduk mekanından örküldü. Baltika devletleri Polşa ve Moldavya'dan yüz minlerce adam Sibir'e sürgün edildi. Son hem bu yurtlara orsların dökülmeyi bilen etnik düzüm üyütgep, şu güne çinli devam edip gelen cedele yol açıldı. Mikot Litvin, Ukrayna'nın ilimler akademiyatına Ukrayin Polşa katnaşıklar varadaki bağırlık merkezinin direktörü.
One of the sort of worrying things about the run-up to the crash in...
Biz yüzlerce yılın devamında kazanılan bayılıkları elden verdik. Kampanyalar, dükkanlar, ençeme nesil tarafından düğümü tutulan kooperatifler gitti. İkinciden hem dayıhanlar öz yerlerinden çıkarıldı. Kalkollar, savkollar kurulup, adamlar yerlerinin aladasını etme okuyubunu yitirip okuladılar. Grajdan hukukları elimizden gidip başladı. 1939'un güydününe Ukrayna'nın medeni cemiyeti yok edildi. Adamlar milli kökünden soğurulu deyip Litvin aytiyar.
And that of course means less consumption in the States and more consumption in China.
23. Avgusta Estonya, Latvia ve Litva'da Molotov-Ribbentrop paktının 70. yıl dönümü bellenip, orsiyetin regionuna ağırlığını teyadeden unutmağa sinirşenliği barıda bu yurtlarda barha artyan ünce alada dünya cemiyetçiliğinin ünsü çekildi. Yöne şunsa yıldan son bu korka nemi sebep bolyanka. Nollendorf'un fikriçe köp adamlarda alada oyuryan Orsiyet bilen Almanya arasındaki ayratini energiya sektorundaki yakin katnaşıklar.
Certainly there has been apprehension.
yaramaz duyguların bardığına şüphe yok. Kâme halleri metbuğatta teyze hitler istarin pakti dörep geliyer diyen baş makalalar, okuzulardan kavuşyan hatlar peyda bolyer. Menin fikrimçe bular çeşirip aydılyan zatlar, yöne bunun nereden gözbaş alyandığına düşünüp bolyer deyip Nollendorf belliyer.
But you can understand where it is coming from.
Hormatly radiodinleyijiler, siz 2-nji jahan urushynyň öňü ýanyna SSR bilen Germaniýanyň arasyna baglaşylan şertnamanyň täsirleri dogrusyndaky synymyzy dinlediňiz. Orsiýanyň daşary razwedka gullugy ODR taryhdaky galplaşdyrmalara garşy Rus prezidenti tarapynyň ýygnan edilen göreşi öl goşandyny goşmaga çalyşýar diýip Yezhdnevnyye jurnalynyň redaktorynyň ornmasary Aleksandr Golts kommentary ýazdy. Onuň mazmununy Altyn Amanurdy ýazdyndan dinleýin.
Interfax xabar gullugyna beren maglumatlaryna görä, ýangy ýakynda Orsiýanyň daşary razwedka gullugy sensasion netijelere gelmäge ýetäp öretýän dokumentler ýygnasyny çap edipdir. Şol dokumentlere görä 1939-njy ýylyň awgust aýynda SSR bilen faşistik Germaniýanyň arasynda hüjüm etmezlik barada gol çekilen ulaşyk, şol döwürdäki ýagdaýda özüni oramak üçin SSR-iň ýeketäk el ýeterli çykalgasy bolupdyr. Bu barada hamana käbir öňe gidilýänlikde saklanan dokumentleriň şaýatlyk edýänligini ortadan daşary razwedkasyna taýýar. Orsiýa hökümetleriniň Stalinyň daşary siýasatyny höwüsçilik bilen gowramagy finansiýanyny geň galarlykdaty ýok. Sebäbi Putin hem siýasy düşünjesi bilen Stalindan köp tapawutlanmaýar diýip analitik Aleksandr Golts öz kommentariýasynda ýazýar. Ýöne orsiýanyň daşary razwedka gullugyny täze çap eden kitaby tanqyda garşy durup bilmez diýip jurnalist aýdýar. Sebäbi faşistik Germaniýa bilen ikarada gol çekilen gidilýän alaşyk SSR gelecek kurşa tayarlık görmek meselesine hiç bir kömek edip bilmedi. Gaytam şol 2 yılın içinde Gitlerin Wehrmacht'ın kuvatı bir neçetse arttı deyilip komentariyde aydılıyar. Bu dokumentleri çap etmek bilen Orsiyanyň daşary razwedka gullugynyň yolbaşlary yurdun häkimetlerine yarancak olup häkimet aşynaklaryň aýdýan sözlerini suwd etmäge synançanlyklary aýan. Özem Stalinyň döwrüne razwedka gullugyna jogapkär Filip Golikow hem Pavel Fitsinov ölüm jazasyndan orkup Stalina kalp maglumatlary bermäge mejbur bolan ortalar razwedkanyň häzirki işgärleri diňe häkimet başynaklara yaranja golup şeýle hereketlere baş goşýarlar. Şol wagtyň özünde ne razwedkanyň ýolbaşlary ne de häkimet başynaklar şeýle oýunlaryň nämelere ýetirip biljekdigine doly düşünmeýärler diýip Aleksandr Golts ýazýar. Bu oýuna gatnaşan iki tarap hem onuň şertlerini öwrenýär. Ýagny hökümetiň gözi hem kulagy diýilip hasaplanýan razwedka hakyky ýagdaýlary däl häkimetleriň eşitmeýän maglumatlaryny habar berýär. 1990-njy ýylda Orsiýanyň daşary ýurt razwedka gullugy ýadro ýaragyny ýaýratmadylyk barada galalaşyk. Onuň uzaldylmagy bilen bagly kynçylyklar atly maglumaty çap etdi. Şol maglumatda ýadro ýaragyny ýaýratmadylyk bilen bagly ýüze çykan kynçylyklara Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eýleýän pozisiýasynyň sebäp bolýany gytyklaýan aýdylýar. Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy barada bu maglumatda şeýle diýilýär. Demirgazyk Koreýanyň ilmi tehniki derejesi hemde ýurdun ýadro obýektleriniň enjanlaşdyrylşy Demirgazyk Koreýanyň spesialistlerine ýadro ýaragyny döretmäge mümkinçilik bermeýär diýilip 1990-njy ýylda Orsiýanyň daşary razwedka gullugynyň ýaýratan maglumatyny aýdyldy. Etem Orsiýanyň daşary razwedka maglumatynyň ekspertleri Halit Bisowotdymy? Elbette bu belli däl. Ýöne olar ýurtda oňlanýan siýasaty laýyklykda hereket edýärdiler. Häzirki döwürde bolsa bu oýuna gatnaşan hemme taraplar gaty oýlanşykly hereket edýänliklerini öýdlerini ynanyrça golýarlar. Ýagny Kremliň siýasy liniýasy razwedkanyň maglumatlary tarapyndan suwd edilýär. Hakykatda bolsa olar ýurdun ýolaşlary bilen razwedkanyň arasyndaky ujepsizji ynamy hem öýran edýärler. Diplomat nähili häsiýete ýa bolmalyň sowala Kompartiýanyň öňkü baş sekretarynyň ogly Igor Andropov diplomat dogruçul bolmalyp jogap beripdi. Razwedka barada aýdylany ol ikisi dogruçul bolmaly. Eger bu gulluk diňe häkimet aşynaklaryň aýdanlaryny suwd etmek bilen meşgullansa, onda oňa serişde sarp etmek näme gerek? Kreml razwedka gullugyna Ribbentrop-Molotov pakty dogrusyndaky dokumentleri çap ettirmek bilen razwedkadan hakykaty eşitmek mümkinçiliginden öz-özüni mahrum edýär. Elbetde, käwirleri şeýle usullan ortetden başga ýurtlar hem peýdalanýarlar diýmekler ahmal. Mutalçı үшін 2003 жылда Бушың администрациясы Американың Бірлесен Штаттарының меркезі разведкасына Ирақты ядро ярағының дөрөдүлгені барыды. Объектив дәлігі белі олан мағлуматлары бермеге мәжбүр етті. Емма шол вақада Американың Бірлесен Штаттарының меркезі разведкасының бірнеше юқорі дәрежелі офицері көзі орынып тұрған қалыптастырмалары қатнашмақ істемегенін айтып, іштен кетіптілер. Орсиядың дәшер юрт разведка құлығы болса, бастықларының істеген мағлуматларын бермеге тайяр ял болып көрінер. Бұл болса Рус Федерациясының хакимиетлерінің дүниеде болып кеткен вақалар барады. Объектив мағлұматтан махрумдығын аңлатыр. Демек Пентагонның жолдасы Роберт Гейтсін яқынына Путинге тәзір разведка еділіп берген мәслихаты ерліксіз дәлел деген сөздермен Александр Гольц комментариясын тәмамлайды.
Сіз Орсияның саясатына разведка құрылуының ролі ілен бағлы комментарияны тыңдадыңыз.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasyna aktivitetimizin temalary bu gedekçilerden ibaret. Eýtim daşary ýurtlary ukuw ýetýärleriň hasaby alynmagy näme ýyl kynçylyklar döretýär?
Latyda hususy daşary ýurt ýokary ukuw jaýlaryna okuyan ýa-da okumak isleýän ýaşlarymyň arasynda howatyrlanma güýçli.
Toy çykdaýjylary ýaş maşgala gurýarlary näme ýyl agram ýetirýär?
Toy çykdaýjylary ýöne kyn maşgalalary çökürmek derejesine ýetirýär.
Yaşlar, eger siz şu temalar gazaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz ikinji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de çarşamba güni irden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýär. Owanstanyň neşe garşy göreş ministrligi neşe kontrabanda garşy göreşde berk çäre görüljegini ma'lum etdi. Ministrligiň wekili bu barada Türkmenistanyň da öýleri bilen hyzmatlaşyp gidip gelýänini bellädi. Söz kabullar habarçymyz Şamerdan Uly Muradydan.
Owanstanyň neşelere garşy göreş boýunça ministrligiň sözçüsi Zalymay Abdaliň aýdyşyna görä, neşe kontrabandaçylaryny tutsak etmek üçin döwlet çäreler görýär. Oňa görä şol ugurda Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Owanstanyň hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edýär.
Dowlat Islamiýa Owanstanyň baýlatmaty edýär Amerika mahiri nimayat joy.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretariaty tarapynyň arada bir beýannama ýaradylyp, neşe kontrabandaçylarynyň terroristlere kömek edýändigi ma'lum edilipdi. 50-den gowrak lomay neşe biznesmenleriniň Owanstanlygyny Amerikanyň Birleşen Ştatlary habar berýär. Bu neşe gaçakçylarynyň talip ýararlaryny himayet edýändigini Birleşen Ştatlarynyň döwlet resmileri öňe sürýärler. Şonuň üçin bekanun neşe dolanşygynda 50 bolan 50 çemesi gaçakçylaryň ýygarlanyp tutsak edilecek degeni Amerikanyň Birleşen Ştatlary eglan edipdi. Owanstanyň neşelere garşy göreş boýunça ministrleriniň sözçüsi Zalymay Abdaliw bolsa, uly neşe kontrabandaçylarynyň sanynyň 50-den köp degeni aýdýar. Onun aýdyşyça bekanun neşe dolanşygynda halkara mafiýanyň hem eli bardyr. Ýöne Owanstanyň halky we hökümeti göknar önümine O bir kanun neşe dolanşana karşı berk güreş alıp barýar dip Abdaly aýtdy.
50 nafar ýa 100 nafar ýa 200 nafar nes. Jangy mardum
Sözçinin aýdyşyna garanda Owanstanda neşe önümini we bir kanun neşe dolanşany ýok etmek üçin dünýä jemgyýetçiligi hem kömek etmelidirler. Hususan hem NATO ýaralygy şol ugurda hyzmatdaşlyk etmelidir.
Kömek jemgyýet jahany uzwet NATO hem de Rosamroýma
Asyl gaçakçylar Owanstanda däldigini hem Abdaly belläp geçdi. Owanstanda öndürilen neşe maddalary gaçak yollar arkaly daşary ýurtlara äkedilýär.
Asli gaçakbardyr Owanstan näs aýdyk mafiýa bilen.
Bu biznes halkara mafiýanyň kontrolundadyr. Owanstanyň öz içinde kiçirek neşe kontrabandaçylar bardyr. Owanstanda öndürilen neşe maddalarynyň bekanun dolanşygynyň ýylda 5 milliard dollar çemesi pul bolýanyny Abdaly boýun aldy.
5 milliard dollar ýöne.
Owanstanyň neşelere garşy göreş boýunça ministrleriniň sözçüsiniň pikirine görä, bir kanun neşe dolanşygynyň öňüni almakda goňşy ýurtlaryň Owanstan bilen hyzmatdaşlyk etmekleri ýüren zerurdur.
Namroşan da sarhadat mumalik hem söýdigi kirdim.
Abdaly'nin aýdyşyna görä bir kanun neşe dolanşygynyň öňüni almakda Türkmenistan Owanstan bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şonuň üçin biz Türkmenistandan razydyr diýip ol aýtdy.
Maz Cumhuriyet Türkmenistan misal hoş istiyor. Kaçakımı var.
Birleşen Milletler Kuramasının neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca adaratının yer adan malumatlarının belli oluşuna göre neşe maddelerini öndürmekte Afganistan bütün dünyada birinci orunda duruyor. Dünya boyunca sarf edilen neşe maddelerinin 95% Afganistan'da öndürülüyor. Talib yaralarının ve El-Kaide toparının Afganistan'da öndürülen neşe maddelerinin biznesinin umması kazancı diyanını sinçiler aydiyarlar. Afganistan'da terörizme karşı güreş alıp barayan Birleşen Halkara Harbi Güçleri hem Göknar önümünün önünü almakta çareler görmeyer deyip bilirmeliler fikir bildiriyarlar.
Kavula kavarşıymız Şamir'den Uli Muradi'nin raportunu dinlediniz. Türkmenistan'ı bilim pudoğuna alıp barlayan reformalar ne derecede üstünlüklü? Oku kitaplardır, kullanma materyaller vaatına çav ediliyor mi? Olar okuçulara yetiriliyor mi? Moğolim kadrlarını yetiştirmekte ne hili iş alınıp barlayar? Oların sahanı yeterlik mi? Bu arada Türkmenistan dünya tecrübelerinden peydalanıyor mi? Bunlar doğrusuna Şveçya'da yaşayan yazıcı A. Muhammed Uel Tapar'ın verecek kurulunu dinleyelim.
Hedir kudurda ılımsız bilimsiz alacak kalan yok. Uğran uğrunda düyüplü düşünce hakiki ılım bilim gerek. Eğer Türkmenistan'ın orta mektepleri, orta ve yokroku cahilleri, şeyle de yan yakınına kaytadan açılan ılımlar akademiyesi hakiki ılım olacaklarına övürülmese, onunla hiç açan Türkmen'in geyreği almaz. Eyse yurdun yolbaşıları bunu yeterlik düşünüyorlar mı ka? Bir örten düşünüyene mengler. Emma bu uğurda birleyen tavşırıkları hem onların son roku neticesini sınırlakay analiz etsen, onunla bu düşünce entekler beğerden gaydiyana mengdeyer. Yan yakınına bolup geçen Türkmenistan'ın hükümet maslahatını yurdu sosyal, iktisadi ve medeni taydan östürmeğun vacip meselelerine kararlı. Onunla bilim uluğumunun işi de ağdallı. Kurbanulu Berdi Muhammedov bu arada şeyle dedi. Bu uğurda mesele kompleksden çimileşmeli. Mekteplerin her zaman inzamlar ile avdallaştırılmağından aşılab, te oku kitaplarınındır, oku kullanmalarının ve beyleki zerur esvapların, hatta depterdir günlülükleri çenli, ehlisi yokor derecede olmalı ve in yokoru hil standartlarına kavat gelmeli. Ne hil acayip sözler. Doğrusunu aysan Niyazov dövrünü Türkmenistan'ın bilim puğdoğunun dargadılanlığına köyüp yören adamların yüreğini melhem olup bilecek sözler. Emma bu sözlerin aydılan ve mühüm tavşırığın berilen vaktına üns versen, begenmeğe de kuğunmağa da kenver İsas kalanok. Sebebi, prezident bu tavşırığı ministerler kabinetinin 14. Ağustos'taki yığınağına, yani oku yılı başlamağına bari yoğu iki kepte kalanına veriyer. Elbette, bilim uğrunun cevapkarların prezidente baş egip, bu buyruğunu hükman yerine getirer diyeceklerine ikircinlenen yok. Emma onların öz vaadalarına tapılacaktıklarına ölün, hut özümüne şuhvem katı güçlü. Sebebi bu iş iki heptede ya iki ayda çözdürecek mesele değil. Sol sebepten bu tavşırın dine huvayi sözleri olup kalma kopu ören olu. Eğer prezident bu tavşırı inberkisi yılın başında yanvar ayında veren olsa da ne hili kovu olurdu. Onunla bu oku yılına çenli orta mektepler için inberkisi defterdir günlülüklerin yetişecekliğine ha şükürlün mesele olurdu. Hedir ölün hatta şol umutum yok. Oku kitaplardır, oku kullanmalarına gerek gelenine yağday hatamağır. Oları ilk yazmalı, son dövrevap görünüşte neşre tayinlamalı ve çap etmeli. Bu kıssağı arada bitecek iş değil. Alimler oku kitapların ve kullanmaların üstüne yıllap işleyerler. Ilimler akademisi olsa dine şu alt açılıyor. Odalıkı diktatörün edenetlilik bilen dargadan ilimler akademisinin işini teyreden yolu koymak, hem hakiki alimleri cemlemek bir ya da iki yılın işi değil, ona vakit gerek. Demek Türkmenistan'ın ilim, bilim, uluğumu ören ve ören ağır yağdaydı. Eğer hükümet bu puğduğun işine, onun problemlerine ve derur meselelerin çözgütlerine, ödünün her yığınağına, her yığınanışığına iyidir giderli garap, bitirilen hem bitirilmedik işlerin hasabını berk yöretmese, yurdun bilim uluğumunun hem Türkmen ilminin hem geyreği almaz. Ilim bilim uluğumu sağ ve neticeli işlemese de yurdun geleceği şuun küsünden hiç açan tapavut etmese gerek. Hedirki zaman dünyasında haysi yurt ılıma, bilime iyidirli üns verse, bu uluğuma ulu sermayeleri gönüktürse, şol yurdum ılımı tehniki ötüştü, hem de şunun neticesinde de sosyal, iktisadi, medeni ötüştü ve beylik uğurlarda da iyilerden öne saylanıyor. Şol sebepten bilim uluğumunun hemme yurtlarda bolşu yali bizim üçünüm ayratin mühümdüğünü yancap oturmamam artıkmaz. Diymek bu meseleni aram aram ağzap geçenin yeterlik değil. Bu uğurda ören oylanışıklı devlet programmasını işlep düzmek hem tizden tiz kabul etmek mühüm. Dine şonunu bu problemanı düyüplik hem kompleksliğin çözmek mümkün. Bir zat cedelsiz. Bu dünyada ılımın bilimin yerini tutacak güç yok. Başkası bolunluğunu, bileği uyuşlu birini yener, bilimi uyuşlu mümünün yiyen nakıl dörümezdi. Atababalarımız bu acayip nakılı bileklerinin ören güyüşlü vatı dörödüp, öz sonku nesillerine öğütlerin seresi hükümünü koyup gidiptirler. Bize inni ol nakılı dine boynumuzdan dua edinip dakınaymak galiyar.
Hormatlı radyo dinleyiciler, siz halkın sesi rubrika sasını veren gepleşimizin ovatta aksanı dinlediniz. Gepleşikte ağdalan zatlar yazıcının öz karayışı. Bu arada öz fikirlerinizi aitmağa size de Türkmen resmilerine de Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının açıklığını yaatlat yerz. Türkmen Samil'in bağlı gepleşimizi devam ettiriyerz. Etrap yerlerini hemen propiska, yani yazılmak düzgünü önküler yalı devam etyer. Bu olsa işe yerleşmek meselesine, şeyle hem başka yerlere ya da şehirlere gidip işlemek meselesine rayetlere ağır bök dönüş dörödüp geliyer. Propiska meselesi adamları yerli toporlara bölüyer. Bu hedirki diyordu ören kemsizici yağda edip finçiler aityer. Bu temadan Levap'ta havarşimiz Osman Halli gingrak kurun etmek.
Sonku devirde Niyaz tarafından giyirizden ve halkın bekliğine bolmadık. Zilimlerden kemkemden başlası yandığını, dildeklerimiz kanaatlanma ödemlerinde yerler. Yönü onların kevirinin hem izim saklanıp kalyandığı, onun olsa rahatlar için koşmaca kıyınçılık aladı dereceğin bir gün aydiyarlar. Rivah vilayetinin etraf merkezlerinin birinin özünü Perman Kerimski deyip tanıdan yaşayıcısı şeyle gözünü verdi. Terket yakın taraflara propis düzgününün yollarda, şehir köçelerinde polisi işgalleri tarafından dokument bağırlamanın ayrılmağı yurdun rahatlarının özlerini bir nevi erkin duymağına getirdi. Yönün yarısını görkezmesi bilen has çılçılın başlığından yazığa durmak, yani grafikska düzgünü kıyam saklanıp kalıyor. Bu düzgünün özü Türkmenistan'ın konstitüsyasının 26. maddesine ters geliyor. Tamah emedem zor. Yönü ol yenildestirilse, yani önkü yağlı yine polisyanın pasport bölümü tarafından amala açılırsa boğu olacak. Hazırki yağdayda bir yerden yazgıdan çıkıp başka bir yere durmak katı kıyın. Yerli genişlik, etraf hakimliği, yani pasport bölümü yağlı idarılara bir neçü günde katlamalı. Özem konstitüsyon ters geleyen bir kanun iş için 150 bin Taze pulda 30 manat devlet yıkımını da söylemeli deyip sohbetleşimize aitti. Bizim başka bir sohbetleşimiz Kerdev, Hazırkat, Türkmen, Avat, Kerdev, Yaşıcısı, Bayram Ağa, Cebakıf olsa bir say sebep bilen yazıdan çıkman rayeti hukuklarının köpüsünden mahrum ediyen bir gün ayrıp şeyle gürün verdi. Benim de bir yarım yıldan veri, en tam alıpken yok. Bu dönürde bolup geçen saylavların hem hiç yerine katlaşıp bilmedim. Onun sebebi de 2008 yılın başında beni önkü aşağı püren yerimden başka yere yazgı hem etmediler. Deyip sohbetleşimiz Bayram Ağa aitti. Devamın ovalarının birinin yaşayıcısı kadın olsa ovalarda da yazgıya durmak ve yazgıdan çıkmak işlerinin şehir ve şehirselerdekiden yenil değerliğin aydıkçıyla gürün verdi. Komşu ovadan gelin alsan onu öz evine yazgı ettirmek için öz genişliğinden ruhsat hatını alıp komşu genişliği eritip vermeli. Onun son ol genişlikten hat alıp etraf hakimliğine varmalı. En sonunda polisyanın pasport bölümüne yüz tutmalı. 150 bin manat tölep pasportu mühür bastırmalı. Yönekey bir iş için bir neçe günün gitler. Etesli çıkacı olacak. Bu iş önkiyalı pasport bölümlerinin özünde geçirilse bu olacak deyip sohbetleşimize aitti.
Siz Türkmenistan'a propiska düzgünü bilen bağlı problemler doğrusunda havarşımın raportunu dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen havarlar günneliği gepleşimizi tamamlayar. onu alıp baran men Ak Murat Gürgölli gepleşi redaktörlügeden yoğuşan anına uruan. Yine de efir tolkullarına duşuşyan çak, hoş, sağ olun.